Mana bu yerda bir singlimiz yozibdilarki, maktabda ro'mol o'rab yurgan paytimizda ustozlar aytdilar, kim ko'ngil toza bo'lsa bo'ldi-da, diling toza bo'lsa bo'ldi, ro'molning keragi yo'q degan so'zni aytdilar. Nima deyishimizni bilmay qoldik. Shu to'g'rimi? Deb yozadilar. Endi o'sha joyda yana bir gapni ham eshitamiz bolalarning o'zlaridan, kim galstuk taqmayotganlarga ham malomat qilishar ekan. Nega sen galstuk taqmaysan deb. Hatto bizga ham savol berishadi. Biz endi buni o'zining ixtiyoriga tashaganmiz. Biz unga aralashmaymiz deb. Lekin mana bu yerda bir misol uchun kelib qoldi. Demak, boshiga ro'mol o'ramasdan ko'ngil toza bo'lsa bo'ldi deb yurish mumkin bo'lsa, ha galstukni ham taqmasdan, mana ko'nglim toza, men dilimda pionerman deb yursa bo'ladimi? Bo'lmasa kerak albatta. Shuning uchun Xudo buyurganini qilish kerak. O'radigin degan bo'lsa o'raladi. U ko'nglim toza degan bilan bo'lmaydi. Hamma ham ko'nglim toza deydi. Bironta muttaham odam, aroqxo'r odammi ko'nglim toza emas deganini eshitganmisizlar? Ha, sizning ham ko'nglingiz toza. Aroqxo'r ham ko'nglingiz toza, ximorvozni ham ko'nglingiz toza, poraxo'r ham ko'nglingiz toza. Amaldorni ham ko'yni toza, gadoni ham ko'yni toza, hammani ko'yni toza ekanda, nima qilamiz bo'lmasam bu dunyoda ortiqcha gaplashib yuraversak bo'lar ekan, hamma yoqqa tarqashib. Hammamizning ko'ynimiz toza ekanu, qilgan ishiga qarab turib uni anglashiladi. Qanday yo'lda nima ish qilib yuribdi? Ko'ynim toza desa, unga ishonib ketilaveradigan bo'lsa, ana ko'pchilik shunga ishonib, ko'ynimiz toza deganlarga ishonib, boshimizga qancha kulfatlar kelganini ko'rib turibmiz. U gap so'zlar, gap so'z u. Faqat maynavozchilikdan boshqa narsa emas ko'nglim toza deb yurish. Hali ko'ngilli tozami yoki notoza ekanini ajratib beradigan apparatni yaponlar ishlab chiqqan yo'q hali. Agar ular biron bir apparat ishlab chiqqan bo'lsa, bunday ko'nglini ustiga qo'yib ko'ramiz-da, ha toza yoki notoza ekanini bilsa bo'lardi. Hali unaqa apparat yo'q. Xotirjam bo'linglar, bo'lmaydi ham. Faqat u apparat bitta, mana shu amal qilayotgan ishimiz bizni ko'ynimizni toza yoki notoza ekanini ko'rsatadi. Ko'yni toza odam bo'lsa, qiynalib bo'lsa ham, mashaqqat chekib bo'lsa ham, malomatga qolib bo'lsa ham yaxshi amalini qilaveradi. Bundan tashqari yana bu yerda bir so'z bor. Ro'molni sal kichikroq qilib o'rasang bo'lmaydimi? Oxiri ro'mol o'ratmaslikka yo'l topolmagandan keyin qarasaki ro'molni olmaydi bular. Juda ham qattiq yopishibdi o'zini diniga, o'zini yo'liga. Endi boshqacha bir tomondan kelib, boshqacha bir yo'l qilishyapti deganki, ro'molni endi mayli ro'molga qarshi emasmiz-u, lekin o'raganda bunaqangi qilmasdan, ham bunday tepasiga, peshonasiga bog'lab olsa ham ro'mol o'ragan bo'ladi-da axir. Orqasidan boylasa, bo'ynidan o'rab olish shartmi deb ham yana ularga tinchlik bermasdan xarxasha qiladiganlari bor ekan. Ularga javobki, ro'molni deylik bunaqasiga qilib o'rash mumkin bo'lsa, xo'p mayli bo'lmasam galstukni ham olib manaqa qo'ltig'idan boylab olsa bo'ladimi? Yoki bo'lmasam galstuk taqmadim, mas taqdim deb mana bilakka boylab chiqinglarchi nima bo'larkin? Yo bo'lmasam beliga boylab olsin galstukni, bo'ladimi? Bo'lmaydi, hammasini o'zini qonuni bordi. Qoidasi bor. Galstukni chiqarganlar qoidasi bor. Uni bo'yinga bog'laydi. Maytdan mahkam qilib bog'ib. Uni boshqa joyga bog'lab bo'lmaydi. Shunga o'xshash ro'molni ham chiqarganlar qanday qilib o'rashi ham o'zi chiqarib qo'ygan qoidasini. O'sha qoidaga amal qilmasak bo'lmaydi. Unda galstuk ro'mol o'ragan bo'lmay qoladi. Endi jumaga borganlar gunohkor bo'lar ekan deb qo'rqayapmiz degan so'zlarni ham aytdilar, bu bema'ni gap. Jumaga borganlar savobga daxil bo'ladi, Allohni aytganini qilgan bo'ladi. Jumadan qaytarganlar gunohkor bo'ladi, Allohni oldida gunohi azimga qoladi. Jumani men o'ylab topgan emasman, muftiy o'ylab topgan emas, yoki bo'lmasa payg'ambar o'ylab topgan emas, Alloh buyurgan, Allohning farzi. Allohni aytganini qilmaganlarning jazosini Xudo o'zi beradi. Kimki qarshilik qilsa, shuning uchun bu Xudoning farzini ado etishga harakat qilaylik. Qo'lidan kelganlar, ular ham ertaga o'limni o'ylasa, yaxshisi sharoit yaratib, yordam berishga harakat qilsin. Alloh taoloning marhamati, rahmati arzimagan bir kichkina yaxshi ishchi tagida turar ekan. Alloh taoloning g'azabi, Allohning azobi, balosi, ofati kichkina bir arzimas yomon ishi tagida turar ekan. Shuning uchun savoblik ish bo'lsa qilaverish kerak. Shuning uchun mana shu mana buncha savob ishni qildim, men 70 yil namoz o'qidim yoki boshqa qildim deb o'zini qilgan ibodatiga mag'rur bo'lsa, yoki bo'lmasa men ham musulmonman deb musulmonligini o'ylab turib, ha kel endi, mana shu yerda endi sharoit sal tiqilinch bo'lib qoldi, o'qima desam hech narsa bo'lmas ekan, bormagin, o'qimagin deb ularga qarshilik qilgan bilan hech narsa bo'lmaydi deb xotirjam bo'lmasin. Deylik, rosa umr ibodatda o'tgan, namoz o'qigan, ro'zalar tutadi, ihsonlar qiladi, sadaqalar beradi, pullardan tarqatib turadi, shunaqa yaxshi ishni qilib turib, oxirida Xudo uni sinamoq uchun bugungi sharoitni yaratib qo'ygan bo'lsa-yu, ha hech narsa qilmaydi, qo'y bormagin desa, Alloh ehtimol o'sha bormagin degan so'zini ushlab turib, bu bechoraning boshiga bir baloni yog'dirsa, hech gap emas.